Mukanda ya ntete ya Paulo na bantu ya Bwala Tesalonika. Tesalonika ya ntete, dikabu ya ntete.
Mono Paulo, ti Silasi, ti Timoteo, betu kesonika mukana yai na beno, bantu ya dibuno ya Tesalonika. Beno bantu ne kele ya tata Nzambi, mpi ya mfumo Yesu Kristo. Boku tala beno na disu ya mbote, ti kupesa beno ngemba. Ntango yonso, betke pesaka merci na Nzambi, samu na beno yonso. Betke vilaka beno ve, na bisamu na betu. Samu betke yibukaka na mesu ya Nzambi, tata na betu. Enki mutino beno songaka lukukilo na beno. Enki mutino kuzola na beno pusaka beno, na kusala ngolo. Te enki mutindo, beno ke tulaka kaka ntima na mfumo na betu Yesu Kristo. Bampange, betu zabande, Nzame ke zolaka beno, yani mi solaka beno na kuvana bantu na yandi. Samu betu zabisaka beno nsango ya mboti na munoko kaka ve, kanshina ngolo ya mpeve ya Nzame mpi. Betu vanaka kutula ntimande, nsango yae kele ya kieleka mpenza. Beno zabe inki mutinu, betu vanaka kujinga, ntango betu vanaka kuna na beno. Yo vanaka sambo na mamboti na beno. Beno lanaka mbano na betu, ti yina ya mfumu Yesu. Ata beno munaka mpashi mingi, kanshi beno ndimaka nsango ya Nzambi, na kiese yina ke katukaka na mpefe santu. Pirina, beno me kumaka mbanu na ba Kristu yonso ya ba province ya Macedonia ti ya Akaya. Sambu, nsango ya mfumu, yo katukaka kuna na beno na Bwala ya Tesalonika. Yo me mwanganaka na ba Bwala ya Nkaka, ekele na kati ya province na beno ya Macedonia. Ti na province ya Akaya. Yome mwanganaka kuna kaka ve. Kanti nsango ya lukwikilo ya beno ke kukilaka Nzambi. Yome mwanganaka na bisika yonso. Ebona mfunu kele ve. Bete na kutuba sama na yo. Bantu yonso ke tuba inki. Mutino beno yambaka beto. Ntango beto kusaka kuna na beno. Beno buyaka ba Nzambi ya biteki. Sama na kusama Nzambi. Sama na kusadila yandi Nzambi ya moyo. Ti ya kieleka. Ti sama na kuvingila nde, mwana na yandi kukatuka na zulu, yani kuisa awa na nchi ntoto. Mwana na yandi yine kele Yesu, yine ya yandi terimisaka na lufwa. Yesu yine ke gulusaka beto na makashi ya Nzambi, makashi yine ke kuisa.